Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Escobar thot se arritja një marrëveshjeje për rrugën përpara mes Kosovës e Serbisë është çështje javësh. Bashkimi Evropian konfirmon se Kost dhe Elektrosever arrin marrëveshje për rrymën në veri. Ukrainasve u bë thirrje të mbushin të gjitha bateritë për shkak të krizës me energji. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se Kosova dhe Serbia janë afër arritjes së një marrëveshjeje, duke theksuar se ka dëgjuar nga kolegët evropian se bëhet fjalë për çështje javësh dhe jo vitesh. Gjatë një interviste për televizionin kosovar Kanal 10, Escobar u pyet nëse bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshjeje mbi propozimin e Francës dhe Gjermanisë, që thuhet se u është dorëzuar liderëve të Kosovës dhe Serbisë, por ai tha se bëhet fjalë për një marrëveshje për rrugën përpara. Prandaj përtej kësaj u përket dyja paleve dhe mjetësuesit që të vendosin afate kohore, por duhet të jetë shpejt. Duke pasur parasysh kontekstin e asaj që po ndodh, të gjithë duhet të ngrihen dhe të marrin përgjegjësi për të krijuar stabilitet jo vetëm në Evropë, por edhe në rajon. Ne do të donim të shihnim Kosovën që të rreshtohet më shumë sa i përket çështjeve të stabilitetit rajonal, dhe kjo është mënyra se si mund ta bëjmë, tha Escobar. Duke folur mbi propozimin e Francës dhe Gjermanisë, Escobar tha se SBA-ja mbështet këtë propozim dhe çfarëdo që shtetet evropiane sugjerojnë përmes dialogut që ndërmjetësohet nga BE, duke porositur Kosovën dhe Serbinë që të marrin seriozisht propozimin. Ne mendojmë, sikur se na është shpjeguar, se ky propozim do të nënkuptonte angazhim dhe integrim më të afërt të Kosovës dhe potencialisht të Serbisë në integrimet euroatlantike, tha Escobar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se propozimi franko-gjerman konsiston në atë që shteti i tij të lejojë që Kosova të antarësohet në institucione dhe organizata ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në BE. Escobar tha se ne gjithmonë kemi përkrahur njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, dhe ne do ta mirëprisnim në OKB dhe në të gjitha strukturat e tjera evropiane. Pavarësisht se propozimi franko-gjerman, siç është raportuar, nuk përfshin njohjen reciproke, Escobar tha se kjo do të ndodhë. Çështja është koha se kur do të ndodhë, por ajo që është më e rëndësishme për Kosovën është që të nisë një rrugë më të qëndrueshme drejt integrimit në strukturat euroatlantike, duke përfshirë edhe njohjen nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s, tha Escobar. Sa i përket propozimit franko-gjerman, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka një propozim për marrëveshje finale. Escobar po ashtu tha se kanë kërkuar që Kosova të shtyjë për 10 muaj afatin për riregjistrimin e targave që lëshohen nga Serbia në targa RKS për Republika e Kosovës. Kjo për shkak se ne jemi shtetet që e përkrajmë më së shumti Kosovën. Besojmë se është e rëndësishme që kur ne bëjmë rekomandime, njerëzit të dëgjojnë ato, tha Escobar, teksa afati për këtë proces pritet të përmbyllet më 31 tetor. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011 dhe ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Së fundmi, Franca dhe Gjermania kanë shtuar përpjekjet për të shtyrë Prishtinën dhe Beogradin drejt arritjes së një marrëveshjeje. Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron, përmes një letre dërguar Kurtit dhe Vučićit më 4 shtator, u kërkuan që të jenë të gatshëm për vendime të vështira në dialog. Kosova dhe Serbia kanë qëndrime të kundërta sa i përket përfundimit të dialogut, përderisa Kosova kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshijë njohjen reciproke, Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi, por pa specifikuar se për çfarë zgjidhje bëhet fjalë. Kompania serbe Elektrosever, licencuar në fund të qershorit nga institucionet e Kosovës, ka filluar të përmbush kriteret e përcaktuara për furnizim e energji elektrike në komunat serbe në veri. Këto kritere parashihen në udhërrëfyesin për marrëveshjen për energji elektrike të arritur mes Kosovës dhe Serbisë, raporton Nadia Ahmeti.
Bashkimi Evropian njoftoi të mërkurën se operatori i sistemit, transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, KOST, dhe kompania serbe Elektrosever në Mitrovicën e Veriut, kanë arritur marrëveshje teknike për zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, sipas BE-s, Elektrosever ka dorëzuar tek KOST-i të dhënat e konsumatorëve në veri, ashtu siç parashihet edhe me udhërrëfyes. BE-ja tha se marrëveshja është arritur në ndërmjetësimin e saj, pasi Kosova ka nisur procedurat për t'i hequr licencën kompanisë serbe Elektrosever për shkak të përmbushjes së kritereve të parapara me udhërrëfyes. BE-ja ishte njoftuar nga ana e Kosovës për iniciimin e fazës 15 ditore të konsultimeve sipas nenit 8 të udhërrëfyesit të ndërmjetësuar nga BE-ja. Si rezultat i ndërmjetësimit të BE-s, me 18 tetor, Kost dhe Elektrosever kanë finalizuar dhe nënshkruar marrëveshjen e standardeve teknike sipas nenit 3 të udhërrëfyesit. Të njëjtën ditë, Elektroseveri ka dorëzuar të dhënat e konsumatorëve sipas nenit 2 të udhërrëfyesit, tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i BE-s. Sipas nenit 8 të udhërrëfyesit, nëse Elektrosever nuk do t'i përmbushte kriteret e parapara me udhërrëfyesin 100 ditë pas marrjes së licencës, gjë që edhe ka ndodhur, atëherë do të zhvilloheshin konsultime 15 ditore në ndërmjetësimin e BE-s dhe pas kësaj periudhe zyra rregullatorit për energji e Kosovës do të mund të vendoste për pezullimin apo tërheqjen e licencës për Elektroseverin. Bloku Evropian ka bërë thirrje që palët të zbatojnë pavonesa të gjitha obligimet që dalin nga udhërrëfyesi, pasi me afrimin e stinës së dimrit, sipas BE-s nuk ka kohë për të humbur. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve të rëndësishëm që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të zbatojnë pavonesa të reja obligimet e tyre që kanë mbetur nga udhërrëfyesi, u tha në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s dërguar Relit. Më 21 qershor, Kosova dhe Serbia nënshkruan udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes së energjisë që ishte arritur me 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Më 24 qershor, kompania serbe Elektrosever është licencuar nga ZRE-ja për furnizimin me rrymë të qytetarëve të katër komunave të banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës, si dhe për faturimin e tyre. Por pala kosovare ka thënë se kjo kompani nuk i ka plotësuar kushtet e dala nga udhërrëfyesi që do t'i mundësonin operimin në tregun e Kosovës. BE-ja ka shprehur shqetësim për ritmin e ngadalshëm të zbatimit të udhërrëfyesit për energji që kërcënonte edhe ta dështonte plotësisht marrëveshjen. Udhërrëfyesi për energjinë, por edhe pajtimi midis Kosovës edhe Serbisë, që qytetarët e dy shteteve të udhtojnë vetëm me letër njoftim, pa dokumente shtesë, përmenden si sukseset më të mëdha të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja në këta dy muajt e fundit. Burimet diplomatike i thanë Relit se vizita e fundit në Kosovë dhe Serbi e të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, krahas temave të tjera, kishte për qëllim t'i binte palët që të zbatonin pavonesa marrëveshjen për energjinë. Lajçak u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti me 13 tetor dhe 4 ditë më vonë u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit me liderin serb, Lajçak deklaroi se çështja e energjisë kërkon zgjidhje urgjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Për herë të parë prej fillimit të luftës, autoritetet ukrainase kanë njoftuar popullatën se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditës dhe se ky skenar do të mund të përsëritet sërish në muajt e dimrit. Ushtria ruse ka goditur së fundi infrastrukturën kritike të energjisë në Ukrainë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sipas Ukrainës, 40% e centraleve të saj të energjisë janë shkatruar. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Ukraina po kufizon sot konsumimin e energjisë elektrike pas dëmeve që janë shkaktuar infrastrukturës së saj si pasojë sulmeve të reja ajrore ruse. Kjo është era e parë që Ukraina merr një vendim të tillë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në fund të muajit të shkurt. Në sulmin e fundit rus është dëmtuar një objekt energjetik në rajonin Dnipropetrovsk, ka thënë udhëheqësi i administratës rajonale Valentin Reznichenko. Për sulme ruse është raportuar edhe në infrastrukturën e qytetit Burshtin në perëndim të Ukrainës. Zyrtarët qeveritar kanë thënë se furnizimet me rrymë do të jenë të kufizuara nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23. Kompania Ukrainase e Rjetit Energjetik Ukrenergo u ka bërthirë banorëve që të mbushin të gjitha bateritë para nisjes së kufizimeve, duke paralajmëruar edhe për ndërprerje totale të energjisë nëse nuk kursehet rryma. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë që në mod të ftohtë të kërkojmë ndihmën tuaj edhe më shpesh, ka thënë kompania duke iu referuar kufizimeve të ditës së sotme. Ajo ka kërkuar Ukrainasve që të sigurojnë rezervat ujit dhe të sigurojnë se kanë qorape dhe batanie të nxehta, por edhe për qafime nga familja e miqtë. Kompania u ka bërë thirrje banorëve të Ukrainës që të sigurojnë se kanë bateri të mbushura në telefonat e tyre dhe pajisje të tjera. Ka dëme të reja në infrastrukturën kritike. Tri objektet e energjisë janë shkatruar nga armiku, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në orët e vona të së mërkurës. Ne vlerësojmë se terrori rus do drejtohet te objektet e energjisë derisa me ndihmën e partnerëve të mund të rrëzojmë 100% të raketave dhe dronëve, ka thënë Mesjera Shai. Zelensky pritet të kërkojë nga liderët e Bashkimit Evropian më shumë ndihmë për Ukrainën, duke përfshirë pajisjet e energjisë dhe financim afatgjat për rindërtim. Oleksandr Karchenko, këshilltar në Ministrinë e Energjisë, ka thënë se sipas të dhënave të reja, rreth 40% e infrastrukturës totale është dëmtuar seriozisht dhe se riparimet janë duke vazhduar. Trupat ruse kanë zgjeruar sulmet në objektet ukrainase të energjisë prej 10 tetorit. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se sulmet e javës kaluar kanë qenë hakmarrje për bombardimin e urës së Krimes, e vetmja që lidh Rusinë me gatishullën e Krimes. Moskva ka aneksuar Krimin më 2014. Putin e ka akuzuar Ukrainën për këtë sulm, mirë po Kievi nuk e ka marrë përgjegjësinë. Javën e kaluar, Putin ka thënë se nuk ka më nevojë për sulme të shkallës së gjerë në Ukrainë, pasi sipas tij shumica e shënjestrave janë shkatruar dhe se qëllimi i tij nuk është që të shkatrojë Ukrainën. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj, lufta s'kam tekur mira persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
E mbyllur pak pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, radioja liberale e Moskës Echo ka gjetur shtëpi të re në Berlin, prej ku ka nisur transmetimin. Radioja Echo Moskvi, e konsideruar si një prej zërave të fundit të pavarur në Rusi, është detyruar të ndalë punën pas masave të rrepta të Kremlinit për mbulimin e luftës. Disa punëtorë të saj janë larguar nga Rusia, përfshirë kryeredaktorin Maksim Kurnikov, i cili ka nisur jetë të re në kryeqytetin gjerman bashkë me disa ish koleg. Të tjerët jetojnë në Letoni, Lituani dhe Gjeorgji. Pavarësisht se janë shpërndarë në për Evropë, ata kanë thënë se heshtja nuk ka qenë kur në listën e mundësive. Ata kanë nisur transmetimin në një aplikacion të quajtur Echo. Franca ka thënë sot se ka kryer një operacion të ri për të kthyer shtetasit francez 40 fëmijë dhe 15 gra nga kampet e udhëhequra prej kurdëve në verilindje të Siris. Fëmijët janë dërguar në qendrat për ofrimin e shërbimeve për kujdes ndaj fëmijëve, ka thënë Ministria e Jashtme përmes një deklarate, derisa grat do të transferohen te autoritetet e drejtësisë. Në muajin shtator, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka marrë vendim që Franca të rishqyrtojë, kërkesat për riadhësim të dy grave franceze që kanë udhëtuar në Siri me partneret e tyre për t'ju bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtetasit francez kanë qenë në mesin e më shumë se 40.000 shtetasve të huaj, kryesisht irakian që janë në mbajtje, sipas organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Sipas vlerësimeve të mëparshme të kësaj organizate, ka ende gra dhe fëmijë që vazhdojnë të jenë nëpër kampet të Sirisë edhe pas operacionit të sotëm. Presidenti kinez Xi Jinping do të bëhej mëkatar i gjithë popullit kinez nëse do të sulmonte Taiwanin, ka thënë Chen Ming-tong, udhëheqës i Byros për Siguri Kombëtare të Taiwanit. Sipas tij, Xi nuk do të mund të fitonte këtë luftë, pasi do të përballej me sanksione ndërkombëtare dhe izolim diplomatik. Kina e ka rritur presionin politik dhe atë ushtarak kundër Taiwanit, i shullt që vetë qeverisët në dy vjetët e fundit me pretendimet se gëzon sovranitetin e këtij vendi, diçka që Taipei e kundërshton ashpër. Xi ka thënë se i takon popullit kinez që të zgjidhë çështjen e Taiwanit dhe se Kina nuk do të heqë dorë kur nga përdorimi i forcës, ndonëse fillimisht është për zgjidhje paqësore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.